عن حاجة وانت اللي تكلمت عليها. انا مش جاي اتكلم عنها ده عموما موضوع يرجع لك. انا اصلا جاي عشان اقولك اني اسيبك مش هنفعلك. بتحلف ليه؟
يوم استخسر